Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. Do zákona rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a tak ďalej, to je ten dlhý názov zákona, sa dostalo jedno pravidlo, ktoré zabraňuje tak povediac utajenému znižovaniu cien kategorizovaných liekov, za ktorých platí úhradu poisťovňa a je tam aj spolúčasť pacienta. Poďme sa na to pozrieť.
No, ja by som možno že začal tým, že ani nejde o pravidlo, ktoré bráni utajenému znižovaniu ceny liekov, ale skôr je to pravidlo, ktoré reaguje na to, že pokiaľ dôjde k zníženiu ceny lieku, ktorý má priznanú úhradu poisťovne a plus je tam aj pri tomto lieku doplatok pacienta, tak čo sa má vlastne s týmto pomerom udiať? Hej, že predstav si, že ty si držiteľ registrácie, alebo teda zjednoduším výrobca, ktorý má cenu lieku 100 eur, keď sa liek predáva vo verejnej lekárni. A na týchto 100 eurách je povedané to, že sa zdravotná poisťovňa podieľa 70% a pacient sa podieľa 30%. A teraz to pravidlo, ktoré máme v paragrafe 89, ono hovorí, že ak lekáreň zníži cenu lieku, tak sa primerane nie je možné ako keby obísť to pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a doplatku pacienta. Takže modelová situácia, ak by vyzerala tak, že ja ako lekáreň znížim tú cenu lieku zo 100 na 70 a 70 eur je vlastne to, čo sme si povedali, vlastne tých 70%, ktoré ináč by poisťovňa mala z tej pôvodnej ceny lieku 100 eur platiť, tak to pravidlo vlastne bráni tomu, aby vlastne tú cenu lieku v plnom rozsahu zaplatila len poisťovňa. Lebo nie je možné si povedať, že však ona nezaplatí viacej, ako má v zozname kategorizovaných liekov pri danom lieku vlastne stanovené. Však ona zaplatila len stále 70% z tej pôvodnej maximálnej ceny lieku. Ale tým, aby sa zamedzilo tej situácii, že poisťovňa nebude benefitovať zo zníženia ceny, tak sa zaviedlo práve to pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a pacienta.
Avšak v paragrafe 88 sú špecifikované výnimky, niektoré z nich sú dôležité pre farmafirmy a tam tak trocha nastal chaos, ako si mi to aj písal v tých materiáloch pred nahrávaním. V čom vidíš ten chaos a aké sú tie výnimky?
Trošku chaos nastal aj možno v podkladoch, lebo hovoríme o paragrafe 89. Ale to nevadí, akože paragraf hore, paragraf dole, samozrejme, akože teraz s jasnou nadsázkou. Stále sa rozprávame o paragrafe 89. Takže to pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovňa pacienta máme v 363 dlhé roky. To nie je žiadne novum, akože ktokoľvek, kto sa zaoberá problematikou cenotvorby pri liekoch, tak o tomto pravidle dobre vie a pasuje sa s tým vlastne, dá sa povedať, že na pravidelnej báze. No a v tomto ustanovení, v tom paragrafe 89, však máme aj určité výnimky, ktoré hovoria, že kedy toto pravidlo nebude platiť. To znamená, že kedy sa neuplatní zachovanie pomeru úhrady poisťovne a doplatku pacienta. Ja teraz dám nabok to chronicky známe pravidlo, ktoré hovorí, že keď lekáreň zníži cenu vlastne ako keby tej svojej marže maximálne do výšky 50% doplatku pacienta, to dávam nabok, ale skôr sa sústredím na výnimky, ktoré sú v odseku 4, lebo tie sú veľmi, veľmi zaujímavé. Tie hovoria, že pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a pacienta sa neuplatní v tom prípade, keď je liek v takej referenčnej skupine, kde vlastne nie je žiaden iný liek a v tom prípade vlastne to pravidlo nebude platiť. To znamená, že ak ja som držiteľom, ktorý má takýto liek, v referenčnej skupine som sám, tak v zásade, ak v tejto referenčnej skupine nie je zaradený iný generický liek alebo biosimilár, tak keď zníži lekáreň cenu môjho lieku, tak sa vlastne toto pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovňa pacienta neuplatní. Potom sa pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a doplatku pacienta neuplatní v prípade, ak sa na daný liek vzťahuje zmluva o podmienkach úhrady. To je zmluva podľa paragrafu 7a. Je to pomerne komplikovaná vec, nebudeme to rozoberať. Dôležité je to, že ak na môj liek sa vzťahuje takáto zmluva, to znamená, že vďaka nej som v zozname, respektíve vďaka nej sú nejakým spôsobom upravované indikačné preskripčné obmedzenia tohto lieku, tak vo vzťahu k tomuto lieku dôjde k zníženiu ceny na strane verejnej lekárne, no tak to pravidlo sa nebude uplatňovať na takúto situáciu. Tretia výnimka je už trošku známa a ona sa týka toho, že pokiaľ máme v referenčnej skupine liek, ktorý má doplatok pacienta väčší, vyšší ako 3% z priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca 2 roky dozadu, na takýto liek sa tiež nebude uplatňovať to pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a pacienta. Štvrtá výnimka je, že to, čo sme si povedali teraz, to znamená, že ak v takejto skupine, kde je hoci jeden liek, ktorého doplatok je vyšší ako 3%, tak táto výhoda sa v podstate bude vzťahovať na všetky ďalšie lieky, ktoré v tejto referenčnej skupine alebo podskupine zaradené sú. Hej, to znamená, že máš tam jedného premianta v úvodzovkách, všetky ďalšie lieky, hoci majú nižší doplatok, tak si ako keby majú užívať tieto výhody, ktoré im priniesol tento jeden liek, ktorý takýto doplatok má. No a posledná podmienka, ktorá je aktuálne účinná od 1.3., je, že pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a pacienta sa nevzťahuje na liek, ktorý podlieha osobitnej cenovej regulácii. A ja to zhrniem. Máme tu 5 podmienok, ktoré si treba určite prečítať. Akože ja si nekladiem ideál, alebo nemám pred sebou takú víziu, že teraz sme si to povedali, všetci to budeme vedieť. Toto je naozaj vec, ktorú si treba v zákone prečítať. Dôležité, čo však je pre náš dnešný rozhovor, je to, že z pravidla zachovania pomeru úhrady poisťovne za liek a doplatku pacienta pri znížení ceny lieku existuje vlastne 5 špecifických výnimiek, plus ešte tá jedna výnimka, ktorá sa týka hej, zníženia ako keby tej ceny len z dôsledku zníženia marže verejnej lekárne.
Čiže ich je 5 a je 1. 6 je dokopy. Presne tak. 4, je ich 6. Takže narastli nám.
Áno, narastli nám. No a potiaľ je to všetko OK. Akože môžeme sa rozprávať o tom, či to je dobré, či je to zlé, komu to viac vyhovuje, akým výrobcom, či tým, ktorí majú originálne lieky, alebo tým, ktorí prichádzajú na trh s generikami, biosimilármi. Toto je debata, ktorá by sa dala viesť a môže byť celkom akože zaujímavá, môže to aj iskryť. Hej? Toto je celkom taká, že téma, ktorá vyvoláva aj nejaké tie také, že väčšie vášne, keď na ňu dôjde. Ale ja by som tento moment dal teraz na bok a skôr by som sa skutočne sústredil na takú bizarnosť, ktorá vlastne vo vzťahu k týmto výnimkám nastala.
A to je aká?
A to je tá bizarnosť, ktorá je spôsobená tým, že pri tej poslednej novele, ktorá sa týkala týchto výnimiek, a to je novela, ktorá má číslo 266/2022, sa akosi zabudlo na tú skutočnosť, že tento paragraf už bol v minulosti zmenený. On bol zmenený v posledných, počkaj, dneska máme 2023, tak v roku 2019 bol zmenený raz a potom v roku 2020 ako reakcia na COVID bol zmenený druhýkrát.
A legislatívci si to nevšimli?
Neviem, kto si to nevšimol, to je asi jedno. Asi môžeme trošku tú zodpovednosť dať na poslancov, veď oni dvíhajú ruky, takže by si mali čítať, za čo hlasujú. Ale tí zodpovední, neurčitá skupina zodpovedných osôb si nevšimla, že tie výnimky, o ktorých hovoríme, vlastne boli prvýkrát zmenené v roku 2019 zákonom 343/2019 a následne upravené v roku 2020 zákonom 158/2020. A prečo im to asi, moja domnienka, aj teraz trošku, nechcem povedať, že konšpirujem, kofabulujem, to je také voľnejšie a sladšie teda pomenovanie tohto procesu, ktorý teraz tu predvediem. Ja sa domnievam, že problém nastal práve z toho dôvodu, že tie zmeny, ktoré mali nastať, sú viazané na odvolanie mimoriadnej situácie vyvolanej covidom. O čo išlo v tej novele roku 2019? V tej novele z roku 2019 sa totiž vlastne doplnila taký dovetok k tomu ustanoveniu, ktoré stanovuje výnimku na základe toho, že som liekom, ktorý má viac ako dneska 3%, vtedy to bolo viac ako 5% doplatok. A tam sa pripojilo taký dovetok, že to neplatí v prípade, ak v rovnakej referenčnej skupine nie je zaradený liek s doplatkom poistenca nižším ako 5%. To znamená, že čo sa cielilo je to, že je vlastne od momentu, kedy sa do mojej referenčnej skupine, kde som ja ako liek s doplatkom v tom čase vyšším ako 5%, ak sa do tejto referenčnej skupiny dostane liek, ktorý má doplatok nižší ako 5%, tak už sa na mňa začne to pravidlo zachovania pomeru úhrady poisťovne a doplatku pacienta vzťahovať. To znamená, už si nemôžem ako keby užívať, už nemám toľko možností, ako modelovať tie predajné rôzne stratégie vo vzťahu k tomu, ako vlastne tá verejná lekáreň nastavuje a pracuje s tou cenou lieku, aby ako keby sa maximálne využilo plnenie poisťovne a minimalizoval sa vklad poistenca. Toto bolo vlastne prijaté tou zmenou v roku 2019. No a potom v roku 2020, kedy bola pandémia, už tu zúri pandémia, všetci sa bojíme, nebudú tu lieky, bla 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 a tak ďalej, tak sa stalo to, že poslanci prijali zmenu tej novely 343. Vieš, ako to je ten bizár, že oni nemenili v zásade zákon 363, ale oni menili novelu zákona. Že to je tiež ako jedna vec, o ktorej sa dá uvažovať, že bože, že nemôžeme to robiť nejako zrozumiteľnejšie. Vieš,
je bežné, aby sa novelizovali novely? Alebo sa mení zákon?
No ja to v posledných rokoch vidím akože stále častejšie. Ako, ja nechcem povedať, že to je tak toto je úplne že v rozpore s legislatívnymi pravidlami. To si nedovolujem povedať. Ale čo je fakt, je to, že spôsobuje to chaos, nejasnosti. Vieš, že ťažko sa vyznať. Si zober, že ja ako právnik s tými právnymi predpisy pracujem akože naozaj každý deň a ja mám normálny problém sa v tom vyznať. Že ja to úplne akože priznávam, že ani žiaľ, no ani sa za to nehambím, lebo je to tak komplikované, že to nepovažujem za banálnu vec, že sa to mení, však to si no je to naozaj zložitá vec, že naozaj niekedy nad jedným papierom sedíš pomaly 2 hodiny, pokiaľ to tu budeš lúskať a vieš, a jak pomaly jak Sherlock Holmes hľadať, hej, že kde nastala chyba, alebo že kde je pes zakopaný. Takže v tom roku 2020 vlastne sa stalo to, že oni znovelizovali novelu a stanovili, že ten dovetok, o ktorom sme si povedali, on sa začne uplatňovať, to znamená nadobudne účinnosť až po uplynutí 3 mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s covidom. No a teraz negatívny dopad takto stanoveného termínu je ten, že to je vlastne plávajúci termín. Ty to nevieš vlastne úplne do toho Slovlexu, kde sa vlastne zverejňujú prijaté zákony. Ty to nevieš ako keby, akože keď to dostane, že ITčkar na Slovlexe, tak to je strašný problém to nakodiť v úvodzovkách. Vieš, lebo vlastne výhoda automatizovaných systémov aj na zbierky zákonov a tak ďalej je to, že to je súbor nejakých pravidiel, ktoré ty vieš, sa príjme zákon a povie, že 1.1.2024 účinnosť. Tak ty to tam vložíš ako ITčkar a on sa tam vysvieti. Hej, to pravidlo nastane, príde ten termín a vlastne to účinné znenie sa vysvieti na Slovlexe. Ale pri takto určených vlastne dátumoch účinnosti je veľká pravdepodobnosť, že sa to nezohľadní a ty keď aj to pozeráš, vieš, že keď si pozeráš dopredu, že asi ako ten predpis bude vyzerať do budúcna na základe prijatých noviel, tak on sa ti to vlastne, tá budúcnosť sa ti neobjaví, pretože ten systém vlastne, on nevie počítať, vieš, s udalosťou, ktorá nemá termín. A ja si myslím, že tam nastal problém v júni, keď sa prijímala tá posledná novela vo vzťahu k týmto výnimkám, že tí, ktorí písali tú novelu, tak oni si predpokladám, že pozreli, že a ako bude vyzerať toto ustanovenie do budúcna na základe tých noviel zákona 363, ktoré boli prijaté. No ale im sa vlastne tam nezobrazila táto zmena, pretože tá je závislá práve na uplynutí 3 mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie, ktorá to nemá pevný termín. A teraz ten efekt je v tom, že sa prijala taká zmena toho paragrafu 89 odsek 4, ktorá vlastne ona nekopíruje tú štruktúru toho paragrafu, ktorá bola v čase príjmania novely z roku 2019. A ja si uvedomím, že to už teraz nie je strašne akože komplikovane chaoticky, ale v zásade ten dopad je taký, že ak bude odvolaná mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s covidom, uplynú 3 mesiace, tak by sa mala v úvodzovkách, že zapnúť tá novela 343 2019 v znení tej zmeny z roku 2020, ale ona už nebude mať čo úplne že meniť, lebo tie paragrafy, ktoré menili, už sú vlastne iné, lebo boli zmenené iným tým predpisom z roku 2022, hej, tou novelou 266/2022. A to je problém, lebo vlastne, lebo nikto nevie, že ako vlastne to ustanovenie bude vyzerať.
Tak ostáva veriť, že sa nespôsobí ešte väčší chaos, ako je, že sa to nejak akože spraví.
To si povedal veľmi dobre. Tak mali by to spraviť asi poslanci, lebo...
To som chcel povedať.
No, tak ak na to budú teda mať čas, lebo toto si bez nejakého legislatívneho zásahu, toto sa nedá vlastne bez legislatívneho zásahu vyriešiť. Tam to jednoducho nepôjde to automaticky a samonosne. Bude si to vyžadovať takú nejakú intervenciu volených zástupcov v Národnej rade.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise, nájdete na našom webe hpartners.eu.